Profesorino Agnieszka Chacińska la Instituto pri Molecula kaj Cela Biologio en Varsovio kaj profesoro Peter Rehling la Medicina Centro de Universitato en Getingo farigis laureatoj de la sesa eldono de la Pola Germana Scienza Premio Copernicus. Gi estas atribuata comune de la Fondaĵo Favore alla Pola Scienco kaj Deutsche Forschungsgemeinschaft, DOFOGO. La sciencista paro estis distingita pro comune realigataj esploroj, kiuj contribuis al malkovro de ŝlosilaj mekanismoj de biogenezo de mitokondrioj. La premio estas atribuata ĉiun duan jaron ekde 2006, kaj celas honori la kunlaborantojn esploristojn el Pollando kaj el Germanio, kiuj povas dokumenti elstarajn sciencistajn atingaĵojn rezultantajn de la reciproka kunlaboro en ajna sciencbranĉo. La teamo Chacińska-Rehling kunlaboras ekde 2001. Iliaj esplorrezultoj revoluciigis opiniojn pri la dinamiko kaj kunordigo de procezoj ligitaj kun importo de mitokondriaj proteinoj, trafinte al la plej gravaj internaciaj studlibroj. Pri signifo de ĉi tiu kunlaboro atestas 17 komunaj publikaĵoj en renomaj mondaj sciencaj revuoj, inkluzive de Cell kaj Science. Ilia kunlaboro inauguris intense disvolviĝantan sciencistan interŝanĝon de partoprenantoj de doktorigaj studoj kaj postdoktorigaj staĝoj inter centroj en Varsovio kaj Getingo.